Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pohodové dopoledne a také podvečer pro vás, kdo posloucháte reprízu našeho pořadu po 19. hodině, vám přeji Jitka Slezáková a především náš dnešní host, epidemiolog, docent Roman Chlíbek. Pěkný den, pane docente.
Dobrý den a pěkný den.
Vy jste také děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví, nebo hlavně děkanem, je to vaše hlavní pracovní náplň?
Tak poslední dobou se mi to stává hodně hlavní pracovní náplň, nicméně se samozřejmě snažím maximum času, pokud to jen trochu jde, věnovat zejména té epidemiologii a preventivnímu lékařství jako takovému.
Vy působíte ale ve více institucích. Já vás teď poprosím, abychom v tom neměli zmatek, já a naši posluchači, představte se nám, než začneme ty odborné problémy řešit.
Dobře, moje, dá se říct, profesní pozadí, já jsem začínal jako všeobecný lékař a praktický lékař pro dospělé a nyní už tedy 15 let se věnuji oboru epidemiologie a preventivní medicíně a zejména očkování jakožto nejúčinnějšímu preventivnímu nástroji, čili že to je to, čím se zabývám na katedře epidemiologie u nás na Fakultě vojenského zdravotnictví a zároveň pracuji i ve výboru České vakcinologické společnosti, což je odborná společnost České lékařské společnosti, která se snaží ukazovat ten směr a odborný pohled na problematiku očkování v České republice jako taková.
A jaký byl ten základní impuls, že jste se rozhodl z té praktické medicíny odejít do epidemiologie?
Tak hodně se na tom podílelo to, že jsem se snažil najít nějaký zajímavý obor tady v Hradci Králové a v regionu, kde pracuji, protože o to teď i pocházím, to byla jedna věc a potom také moje působení v armádě, kdy jsme měli možnost cestovat na různé zahraniční mise, podílet se na likvidaci infekčních onemocnění při hromadných neštěstích, po zemětřesení a tak dále, tak to byly takové další věci, které mě ukázaly, jak hodně zajímavého se tam dá v tom oboru nalézt. Mm-hmm,
protože vy jste také plukovník, je to tak?
Je to
vojenská
tak, ano,
hodnost.
Ano.
Vysoká hodnost.
Dá se říct.
Zahraniční mise, to je téma, které bychom tady také mohli probírat, ale alespoň okrajově. Kde jste konkrétně byl, co ve vás zanechalo opravdu silný pocit?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit, dá se říct, první takové zahraniční mise pod hlavičkou Severoatlantické aliance a to bylo v Albánii, kde byla ta kosovská problematika a uprchlické tábory a potom po velkém zemětřesení v roce 99 v Turecku, kde Česká republika vyslala polní nemocnici a musím říct, že mě to hodně dalo právě v tom, když člověk viděl ty desetitisíce lidí, kteří spí pod stanem ve stanových městečkách v improvizovaných podmínkách a ta snaha kontrolovat tamto šíření infekčních nemocí, nezávadná voda, potraviny, izolovat nemocné a tak dále. Takže to byly věci, kde si myslím, že i Česká republika byla schopná se svými polními prvkami dát těm lidem a výrazně pomoct, protože v tom Turecku jsme byli jedni z prvních z polní nemocnici, který jsme se tam stihli přesunout a těm lidem účinně pomáhat.
A jak tedy účinně pomáhat? To by mě zajímalo, jestli jste někdy neměl pocit, že těch lidí je moc a že ta vaše pomoc není taková, jak byste si představoval.
Těch lidí bylo vždycky hodně, ale my jsme se to snažili zvládnout, proto ty polní podmínky, dá se říct, jsme na to natrénovaný, tak aby jsme byli schopni v tom davu odlišit, kdo tu pomoc potřebuje teď a kdo ji potřebuje za 2 hodiny a komu ji stačí odložit do 2 dnů, takže se tam vždycky třídilo. My jsme vám poskytovali i to základní ošetření chirurgické, ty poranění, plus samozřejmě běžnou léčbu chronických nemocí a snažili jsme se i to preventivní tam působení. Čili, že dá se to zvládnout i v tom počtu lidí, který nás tam bylo přes 100 lidí zdravotnického personálu plus dalších 100 zabezpečujících složek, takže dalo se to a jsou z toho, člověk získá dobré zkušenosti v případě nějakých hromadných neštěstí, prakticky jak jsou přistoupit, koho začít se mu věnovat jako první a kdo posečká, tak to jsou zkušenosti, které se těžko jen tak běžně v běžných podmínkách získají.
Ano, a to rozhodnutí musí být rychlé taky.
Přesně tak.
Očkovali jste?
My jsme v těch oblastech také očkovali jsme tam proti virové hepatitidě A, což je onemocnění jater, které se přenáší prakticky kontaminovanou vodou, potravinami, laicky se tomu říká nemoc špinavých rukou, protože se to velice snadno přenáší, takže i to jsme očkovali, ale léčili jsme tam i třeba dětské vši, které se samozřejmě šířily mezi dětmi a mezi těmi dospělými, tak jak spali v těch stanech, čili že těch problémů tam byla celá řada.
Můžeme vás vidět i v Hradci Králové v bílém plášti?
Já se o to snažím maximálně, rozhodně, určitě, protože na našem pracovišti máme i ordinaci, kde očkujeme, zabýváme se zejména hodnocením nových očkovacích látek a ty lidi k nám chodí, i z Pardubic k nám jezdí, z Hradce Králové a my s nimi spolupracujeme na hodnocení třeba úplně nových zaváděných očkovacích látek, my je očkujeme, komunikujeme s nimi, sledujeme, takže určitě ano.
A kde to máte konkrétně v Hradci Králové, to centrum?
My to centrum máme vybudováno přímo na Fakultě vojenského zdravotnictví, což je v Třebešské ulici, sídlíme hnedka vedle fakultní nemocnice, takže v rámci naší fakulty tam máme toto centrum, kde hodnotíme ty očkovací látky a snažíme se lidem i doporučovat očkování, která jsou pro ně vhodná.
Mm-hmm. Máme tady dnes ve studiu sympatického epidemiologa docenta Romana Chlípka a za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu máme epidemiologa Romana Chlípka. Pane docente, vrhneme se na očkování. Já bych byla ráda, kdybyste našim posluchačům teď poskytl takový přehled toho, jaké jsou možnosti v té prevenci, v očkování u různých druhů chorob. Co takhle nejčastěji u vás se očkuje? O co mají lidé zájem?
My se snažíme probudit zájem a ukázat české populaci, že očkování není záležitost dětí jenom. Naopak přibývá stále více nových očkovacích látek, zejména pro dospělou a i starší dospělou populaci, včetně i starých lidí třeba nad 70 let věku. A ty očkování se tady objevují, nové očkovací látky, a my se snažíme ukázat, že očkování je celoživotní proces, že to není nic jenom náhodného, ale skutečně od narození až do vysokého věku 70-80 let pořád stojí za to se očkovat. A ty vybraná onemocnění, které v tuto chvíli v České republice jsou doporučována dospělým, je třeba očkování proti černému kašli, pertusy, protože to tady v České republice a v celé Evropě stoupá a máme třeba i ročníky 57 a starší, čili že dá se říct 54 a 55 letí lidé v tuto chvíli v České republice a starší nejsou vůbec z dětství očkování proti černému kašli, v té době se ještě neočkovali. A oni jsou velice vnímaví, mohou onemocnit černým kašlem, který se u nich projevuje tak nějak mírněji, kašle dlouhou dobu a přenášejí to potom na ty novorozence a malé děti, zvláště přijdou-li třeba vnoučata do rodiny. Ty vnoučata jsou neočkovaný, protože jsou ještě hodně malí, po narození vnímaví a ten starší člověk to může na ně přenést. Čili že dneska existuje možnost, jak očkovat i tyto vyšší věkové kategorie proti černému kašli. Takže to je jedna z věcí, která lze jim nabízet. Pak určitě jsou to virové hepatitidy, chcete-li žloutenky typu A a B, proti kterým existuje očkování. Prakticky v České republice od roku 2001 se očkují všechny nově narozené děti a všechny 12-letí. Mm-hmm. Což proto, že to riziko přenosu tady existuje, no ale dospělí logicky nejsou proočkovány z tyto doby, takže kdo má zájem nechat se očkovat, je to užitečné vhodné očkování a zrovna tak virová hepatitida typu A, která se šíří, to je ta nemoc špinavých rukou, jak už jsme o ní hovořili, šíří se i v České republice. Máme tady epidemie, začíná to mezi bezdomovci, pak to skočí, dá se říct, do běžné populace, tam se to elegantně šíří a ta možnost ochrany tady je.
Mnoho lidí vám ale teď namítne, no jo, jenomže já mám celkem v pořádku svůj imunitní systém, nebývám nemocný minimálně, tak proč bych se měl nechávat očkovat? Nechci si do těla zasévat látky, které nejsou tomu tělu přirozené. Tak komu byste třeba doporučoval očkování proti té žloutence? Kterým určitě vybraným vrstvám lidí?
No, víte, určitě lidem, kteří trošičku třeba i cestují. A dneska vidíme, že cestují lidi v 50, v 60 i 65 letí lidé cestují a tam rozhodně mají riziko, že onemocní tady anebo v tom zahraničí. Takže těm zcela jednoznačně lidé, kteří třeba se dostávají, já nevím, při nějakých aktivním sportu, kontakty, zranění, mohou někde někoho ošetřovat. To je zase přenos té virové hepatitidy typu B, nebo pečují o nějaké sociální skupiny, o narkomany, cokoliv. Můžete se dneska poranit v autobuse o pohozenou věhlu, kterou tam narkoman odhodil, píchnete si, může dojít k přenosu. Čiliže ty možnosti virových hepatitid A a B v České republice najdeme velkou skupinu lidí, pro který je to vhodný. No, další, nespomenul jsem třeba očkování proti klíšťové meningoencefalitidě. My máme v České republice nejvyšší výskyt téměř v celé Evropě, když pominu evropskou část Ruska. Přes přesto máme proočkovanost 16% lidí, zhruba 15-16% proočkovanost. Rakousko má 85%.
Takže si myslíte, že je to dané tím?
Je to daný tím, že lidé tak nějak jako si mají trošku ne zcela třeba důvěru k očkování a přitom ty klíšťové encefalitidy je to nejvýznamnější, které tady je, a každý, kdo občas zajde do přírody, a dneska už se nedá říct, že jsou oblasti v České republice bez výskytu nakažených klíšťat. Už jsme je zjistili v Krkonoších, na Labské boudě a tak dále. Čili že to je další věc, kterou ty lidi by tady měli vědět o ní, a zrovna tak průběh třeba toho onemocnění ve vyšším věku je daleko závažnější než u dětí.
Tak právě u této nemoci bychom se mohli zastavit, protože teď je období, kdy skutečně klíšťat se vyrojilo poměrně hodně, a někde v nějaké statistice jsem se dočetla, že ten výskyt postupně ne nějak hodně, ale opravdu postupně stoupá. Ne snad toho nemocnění, ale klíšťat jako takový. Tak se na to zaměříme za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Panem docentem Romanem Chlípkem jsme se trošku teď pousmáli nad tou reklamou, která běží, nevím, jestli to je právě na očkování, tedy tam je 1, 2, bla, 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 klíště si jde pro tebe, a je to takové, že se mi to vůbec nelíbí, vyvolává to u lidí strach a takové nepříjemné pocity, a myslím, že tady se zašlo hodně daleko. A vy určitě, pane docente, taky nejste příznivcem takových reklam.
Rozhodně ne, protože je to jakýsi takový pocit strachu z klíštěte, že teda to je to nebezpečný tvor, který nás zahubí, a vyřešte to očkováním a nechte se očkovat proti klíšťatům. To není správný, protože proti klíšťatům očkovat nelze. Lze očkovat proti onemocněním, které tato klíšťata přenáší. A skutečně velice závažné a frekventní v České republice je právě klíšťová meningoencefalitida, která je tímto klíštětem přenášena. Na druhou stranu, jestliže člověk podlehne ty falešné iluzi, že je očkován proti klíštěti, přestane se chránit před klíšťaty a má pocit, že už se jich nemusí bát, a neuvědomuje se, že je tady další takové zákeřné onemocnění, a to je limská borelioza, která je taky přenášená klíštětem. Čili že skutečně to očkování, dá se říct, téměř 100% ho ochrání před klíšťovou meningoencefalitidou, ale přesto musí klíště včas odstranit, sledovat, protože tu limskou boreliozu může přenést, a proti tomu zatím žádné očkování není. Nicméně ta myšlenka propagovat očkování proti klíšťové meningoencefalitidě v České republice je na místě, zejména mezi dospělými, protože ty čísla, která rok od roku narůstají, jsou relativně alarmující.
Vy jste také říkal ten rozdíl mezi Rakouskem například a naší zemí, protože jsme si hodně podobní, ležíme ve střední Evropě a asi ten výskyt těch klíšťat je také shodný. Nicméně tady u nás je těch nemocí daleko více, klíšťové encefalitidy. Vysvětlil jste nám to i tím, že lidé tak nějak váhají, jestli to očkování má vůbec nějaký smysl. Proti tomuto onemocnění ano. Vysvětlete nám tedy, čeho se týká ta nemoc, jak napadá ten náš organismus, jak to poznáme, že vůbec máme takovou nemoc.
Je to velice snadné, protože to klíště, aby žilo, potřebuje sát krev, buď to zvířecí nebo lidskou. A samozřejmě tím, jak to klíště žije v přírodních podmínkách, kde jsou nemocná zvířata klíšťovou encefalitidou, tak nasává ten virus. Je to virové onemocnění a přisajeli se potom k člověku a saje, a kolikrát to člověk ani nevnímá, že tam to klíště má, tak ten virus se dostává do té rány a potom se šíří, množí se, a ten člověk začne mít první příznaky takové chřipce podobné na chlazení, horečka, a pak přijde ta druhá vlna a vede to až k tomu, že může poškozovat a vyvolávat zánět samozřejmě, a vyvolává, proto se to jmenuje encefalitida, zánět mozku. A u malých dětí a u dospívajících vyvolá zánět mozkových blan dost často, který relativně dobře proběhne. Ale čím je člověk starší, tím ten průběh je závažnější, protože to postihuje nejenom mozkové obaly, postihuje to vlastní mozek, dochází k zánětu. Není na to žádný lék, protože to virové onemocnění, antibiotika s tím absolutně nic vůbec nejsou schopny udělat. No a nebezpečné jsou zejména potom ty následky, kdy člověk má několik měsíců, let po prodělané onemocnění trvající bolesti hlavy, poruchy soustředění, nemusí mít, má poruchy spánku a tak dále. Čili že ty následky toho onemocnění nejsou vůbec příjemné. No a tím očkováním se tomu vyvarujeme, protože i přesto, že by ten virus do nás vnikl z těch klíšťat, tak mám-li dopředu vytvořené protilátky, které mě cirkulují v krvi a dělají funkci jakýchsi strážců a stráží, čekají, objeví se tam virus, protilátky ho zlikvidují, zneutralizují, nenamnoží se a člověk neonemocní, přestože na něm to klíště sálo.
A mě docela překvapilo, že říkáte, že právě dospělí jsou náchylní k tomu horšímu průběhu, víc než děti.
Jednoznačně, tam je to zcela jednoznačně prokázáno, že počet závažnějších forem z následky stoupá úměrně s věkem, čili že v čím vyšším věku se nakazím, tím je předpoklad, že budu mít daleko dramatičtější průběh než třeba 10-12 leté dítě.
A limská borelioza?
Limská borelioza je skutečně onemocnění, které přenáší také klíšťata. Očkovací látka se vyvíjí, velice na ní čekáme, ale zatím bohužel ještě není žádná zaregistrovaná a je to onemocnění, které se přenáší podobným způsobem a rozdíl veliký proti klíšťové encefalitidě je v tom, že tady to můžeme zvládnout antibiotiky. Tu limskou boreliozu a po přisátí klíštěte jako první se objevuje zarudnutí, které se zvětšuje a v tuto chvíli by měl ten pacient zajít k lékaři a začít to včas léčit antibiotiky, než dojde k proniknutí toho původce limské boreliozy a do nervových tkání a on postihuje nervy a dochází potom samozřejmě i ke komplikacím a ten takzvané neuroborelioze, s kterou už většinou je velice problematický nějaký způsobem léčit.
Já se vrátím ještě k té klíšťové encefalitidě. Máte nějaké průzkumy, které by říkaly, jak je to s tím výskytem klíšťat, které mohou přenést právě tuhle nemoc?
Určitě jsou ty data a ukazuje se, že ty klíšťata se adaptují. Adaptují se na změněné podmínky a tak jako my chceme přežít, i klíšťata chtějí přežít. A oni kdysi se vyskytovali maximálně do 700 metrů nadmořské výšky a víc už nežili. Mm-hmm. Naučili se jít do vyšších nadmořských výšek. Dochází k tomu, že se přizpůsobují, že ta sezóna aktivity klíšťat je rok od roku delší a delší, čili že prakticky začíná už v tom dubnu a končí někdy v listopadu, čili že stoupá šance, kdy při kontaktu v přírodě na mě sají a dneska se objevují klíšťata i v městských parcích, čili že tak jako platilo, že nejrizikovější region jsou jižní Čechy, severní Čechy a severní Morava, dneska víme, že se to vyskytuje i v Pardubickém kraji, v Královéhradeckém, v Krkonoších, v našem okolí blízkém.
A borelioza, to je to samé?
Borelioza se vyskytuje zrovna tak, přesně tak, ty klíšťata jsou infikována i limskou boreliozou, ale tam bohužel nemáme zatím nic účinného, čili že proč se nechránit aspoň proti tomu, proti čemu očkování máme a u těch dospělých je velice účinné a těmi třemi dávkami je člověk prakticky chráněn na několik let a pak už se vždycky jenom přeočkovává jednou dávkou, takže to je celkem a velice dobře se to očkování snáší.
Vy jste oočkován?
Já proti klíšťové encefalitidě ano.
Dobře, tak si řekneme, jak to probíhá to očkování, jak to působí na náš organismus. A pokud byste se, vážení posluchači, chtěli docenta Romana Chlípka na cokoliv zeptat, tak můžete, jsme v živém vysílání a číslo do studia je 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Epidemiolog, docent Roman Chlíbek už nám toho řekl poměrně hodně, co se týká různých druhů očkování a teď jsme se zastavili vyloženě a ještě zůstaneme chvíli u té klíšťové encefalitidy, ale byl tady také dotaz na boreliozu, tak nejprve se zhostíme dotazu paní posluchačky Venclové, která se ptá na dávky antibiotik, protože vy jste říkal, že se léčí antibiotiky borelioza, že prostě nejsou zatím jiné možnosti, očkování neexistuje a že prý v Německu je ta léčba antibiotická o mnoho delší, až měsíční. A tady, že v České republice, že se týká jenom té jedné dávky týdenní. Tak jaký na to máte názor?
Tam to, co je důležité, je skutečně přijít včas v době, kdy se tam objevuje po přisátí klíštěte zvětšující se zarudnutí, protože to je riziko, že by to mohlo se jednat o limskou boreliozu, o takzvané erythema chronicum migrans, které se prostě posouvá, zvětšuje a v této fázi skutečně se přeléčuje, dá se říct, jednorázově antibiotiky. Je možný, že pokud člověk přijde v pozdějším stádiu nebo nedochází k zlepšení, tak se tam zkoušejí další kůry těmi antibiotiky. Samozřejmě i v období takzvané neuroboreliozy je možné nasazovat a pokoušet se ještě to ovlivnit těmi antibiotiky, ale pokud se přijde včas, tak ta jedna, takové to jednorázové přeléčení vede ve většině případů k vyléčení a ty potíže jsou potom samozřejmě v pořádku.
Ale teď zpátky k encefalitidě, protože s tou se setkáváte poměrně často jako epidemiolog a také zajišťujete očkování proti této nemoci. Vy jste říkal, že ji přenášejí hlodavci. Zajíci, přenášejí, veverky a tak dále.
Přenášejí klíšťata, ale tím zdrojem, proč se to onemocnění udržuje mezi námi, jsou právě různá lesní zvířata, ale i domácí ovce, kozy, skot, zpěvní ptáci, jsou to skutečně zajíci, lesní hlodavci a u nich to onemocnění neprobíhá s nějakými příznaky. Je téměř bezpříznakové a to klíště na nich saje krev, nasaje ten virus, potom saje na člověku a ten virus, který u zvířete nic nedělal, u člověka vyvolá takhle závažné onemocnění. Čili, že zvíře je takovým rezervoárem tohoto onemocnění a klíště je to, který to z těch zvířat přenáší na člověka, protože to patří do onemocnění přenášených se zvířat na člověka.
A co naše domácí zvířata? Mazlíci, kočky, psi?
Taky tam je velice frekventní výskyt těch klíšťat právě proto, že maximum klíšťat se nachází ve výšce do 1,5 metru. A tyto zvířata jsou přesně v té výšce a díky srsti chlupům se na nich klíšťata velice snadno uchytí a sají tu krev. Samozřejmě může to klíště být infikováno a pravděpodobně tomu psovi to nic neudělá, ale jestliže ho budu neodborně já jako majitel psa odstraňovat prsty bez rukavice nebo bez pinzety, může dojít k rozmáčknutí klíštěte. Mám-li někde nějakou porušenou kůži, můžu se nakazit i tímto neodborným odstraňováním klíšťat ze zvířat. Takže i z těch domácích mazlíčků by se to mělo používat pinzetu a vydezinfikovat.
No vidá, tak jsme se dostali hezky k tomu, jakcí lidé, kteří jí lidé, které skupiny by se měly nechat očkovat. Jsem to třeba i já jako chovatelka, máme psa, kočku, neustále vytahujeme klíšťata. Mám sice pinzetu nebo takové kleštičky, ale tedy rukavice ne.
Tak ta pinzeta stačí. Pokud se na to nedotýkáte rukami a odstraňujete to klíště pinzetou, tak je to ten nejsprávnější postup, to znamená vydezinfikovat, odstranit klíště a znova vydezinfikovat. Samozřejmě, že tyto lidé jsou v určitém vyšším riziku, už jenom to, že jsou v kontaktu s klíšťaty daleko frekventněji než lidé, kteří třeba nemají ty domácí mazlíčky. Takže dovedu si představit, že to je jedna z kategorií lidí, kteří by měli myslet na očkování. Druhá kategorie lidí, kteří chodí frekventně a často do přírody, do lesa, do různých remízku, stanují, pobývají, chodí na houby a jestliže si čas od času odstraňují ze svého těla klíště, tak je to známka toho, že nemají dokonalou ochranu, dlouhé rukávy, dlouhé nohavice a to klíště se u nich uchytí, tak i takovým lidem by stálo za to samozřejmě, aby se nechali očkovat a neriskovali tu šanci, že zrovna to první přisáté klíště nebude nakažené. Ono zrovna to první může být nakažené, takže rozhodně lidi, kteří chodí, pobývají v přírodě a setkávají se s klíšťaty, bych toto očkování vřele doporučoval.
A víte, co je zajímavé, že někteří lidé chodí do lesa všechno to, co jste vyjmenoval a klíště nikdy v životě neměli. A někdo tam jde jenom výjimečně a přinese se jich třeba 10 nebo 15 či 20 na těle. Jak je to možné, že na někoho takhle jdou a na jiného nikoli?
No, tam může být více těch faktorů, ale dovedu si představit, že třeba to je o tom, že ten, který žádné klíště nikdy neměl, možná podvědomky dodržuje to, co se doporučuje, to znamená, a jde skutečně s dlouhým rukávem, s dlouhými nohavicemi, vrátí se z lesa, tohle oblečení sundá ze sebe, vyklepe ty klíšťata a tak dále, protože lidé si neuvědomují, že on, když zůstane po návratu z lesa celý půl den nebo 2 hodiny sedět v tom, v čem byl v lese a to klíště se drží někde na rukávu, tak to klíště si aktivně najde místo, zaleze si pod ten rukáv, najde si tu kůži a zpřisaje se. Takže je to i možný, že ty lidé podvědomě dělají to, co se má, přijde, vyklepe, sundám ze sebe ten oděv a pak žádné klíště nemá. A druhý, který v tom sedí, se diví, že jich má spoustu.
Dobře, tak necháme už klíšťovou encefalitidu spát. Samozřejmě přejeme všem posluchačům, aby zůstali zdraví a aby nechodili do lesa se strachem, pokud se bude všechno takhle dodržovat, tak si tím nenecháme zkazit život jistě. A za chvíli se budeme věnovat očkování proti pásovému oparu, což je novinka.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ještě chvíli tady budeme mít epidemiologa, docenta Romana Chlípka. Máme tady také dotaz, který je spíše ekonomický, ten si necháme na závěr našeho pořadu. Teď se budeme věnovat očkování proti pásovému oparu. To je onemocnění, které postihuje lidi starší, přes těch 60-70 let zhruba.
Je to tak, ono může postihnout prakticky kohokoliv, protože kdokoliv z nás, kdo prodělal plané neštovice v dětství, a to si troufnu tvrdit, je více jak 95% české populace, tak ten virus přežívá v našem těle a celý život tam tak nějakým způsobem spí a může se objevit to, že se najednou probudí, začne se množit, a to většinou právě bývá se stoupajícím věkem. A u lidí nad 50 let věku je zde vyšší riziko možného výskytu pásového oparu, které zejména stoupá po 70. roce života. A máme celou řadu spoluobčanů, kterým je daleko víc jak 70, 80 a vydáváme ty formy bolestivého pásového oparu, protože ten virus, který celý život nic nedělal, se najednou namnoží a začne cestovat podél nervů, proto je to v pásu, proto to je pásový opar, protože je to v tom pruhu, který zásobuje ten daný nerv. No a tím, jak on se šíří podél toho nervu, poškozuje ten nerv a vyvolává to na kůži nejenom svědivou vyrážku, ale jsou tam i bolesti z toho poškozeného nervu. A ty bolesti mohou přetrvávat několik týdnů, měsíců, u někoho až několik roků i potom, co už ta vyrážka zmizí. No a teď se konečně objevilo jakási první možnost skutečně účinného očkování proti tomuto onemocnění, a to tak, že člověk po očkování získá protilátky, které ten virus udrží v tom klidovém stavu, tak jak tam byl do těch třeba 50 nebo 70 let věku.
A kdo to vymyslel?
Tak to jsou týmy, které se zabývají výzkumem očkovacích látek. V tuto chvíli jsou to, prakticky pracuje na tom celá řada i farmaceutických firem, vědeckých týmů po celém světě, a my tuto očkovací látku, kterou v tuto chvíli u našem pracovišti hodnotíme, prakticky probíhá po celém světě od Spojených států amerických přes Německo, Českou republiku až do Japonska. Jsou to většinou velké týmy a my jsme potěšení, že můžeme prakticky jako jediný v republice se zabývat tímto hodnocením této kandidátní očkovací látky a že máme tu unikátní možnost nabídnout nejenom lidem v Hradci Králové, ale i v Pardubicích, v Pardubickém kraji, protože to není daleko od nás, bezplatné očkování proti tomuto pásovému oparu a pokrýt jim i náklady spojené s cestováním, tak aby je to skutečně nic nestálo a mohli využít bezplatnou prevenci u nás.
Ještě k tomu pásovému oparu, měli jsme v příbuzenstvu právě taky případ a bylo to nesmírně bolestivé a nepříjemné, jak jste to popisoval, onemocnění. Může se to vrátit ještě těm lidem znova, třeba za 2 roky, za 3 roky, když už to jednou prodělají?
Popisuje se to, je to možné, je to spíše výjimečné, ale mohou u některých lidí se vracet opakovaně tyto pásové opary. Všechno to souvisí s tím, že v tom vyšším věku poklesne ta určitá složka imunity, která je schopna ten virus držet celý ten život. No a to očkování má nahradit ten pokles té imunity, má největší význam, a proto my ho i nabízíme lidem, kteří ještě neprodělali pásový opar. Mm-hmm. To znamená, ten, kdo ho ještě nikdy neprodělal, pro ně toho očkování my v tuto chvíli nabízíme. No a vidíme, že nejohroženější jsou lidé nad 70 let. Takže jde o to ukázat, že i v 70 stojí za to se nechat očkovat proti onemocnění pro jejich věkovou kategorii. A rozhodně je méně bolestivé mít 2 vpichy do ramene, než potom se trápit několik měsíců z bolestí.
Je to jediné pracoviště u vás v Hradci Králové, kde poskytujete zatím toto očkování?
Je to skutečně zatím jediné pracoviště. My máme ještě pobočky v Brně a v Českých Budějovicích, kde toto očkování probíhá taky, a je to prakticky naše, dá se říct, takové odloušené vzdálená ruka z pobočky v těchto 2 městech, ale u nás to probíhá, dá se říct, v největší míře. Celá řada lidí k nám chodí, kteří v rodině viděli ten pásový opar a chtějí se nechat očkovat, protože vidí, jak je to závažné. Čili že já jsem rád, že to můžu nabídnout i tady v Pardubicích lidem, kteří by měli zájem o toto očkování, tak stačí zavolat na bezplatnou telefonní linku, kterou máme zřízenou pro tyto účely. A je to na telefonní číslo 800 880 022. Takže každý, kdo má zájem o toto očkování, zavolá-li na číslo 800 880 022, dostane tam podrobně vysvětlení, o co se jedná, že je to bezplatné a může se objednat i na návštěvu k nám, přijet k nám, a my těm lidem pak i vyplácíme o jakousi pokrytí těch nákladů na cestování a tak dále, protože my zase třeba chceme po nich vyplnit dotazník, aby jsme viděli, jak to ovlivňuje jejich kvalitu života. Takže za takovou vzájemnou spolupráci my to i honorujeme, protože si uvědomujeme, že i člověk nad 70 let věku, jeho čas je drahý a chceme ocenit i toto záležitost. záležitost.
Ano. Poslední dotaz je na financování očkování, tak poslechněme si, já kousek přečtu. Očkování ano, o tom není pochyb, píše pan posluchač. Mě by zajímalo, kolik druhů očkování by váš host lidem doporučoval, případně jaká a hlavně kolik by to všechno stálo. Už dnes vydávám na zdravotnictví velmi vysokou částku a invalidní důchod není zrovna příjmem, který by dovoloval nějaké nadstandardy. Tak v podstatě dotaz na vás, pane docente, nevím, máme poslední minutu.
Já se budu snažit velice rychle. Já samozřejmě, jak jsem říkal, bych doporučoval i v tom vyšším věku přeočkovat proti černému kašli. To je očkování, které stojí kolem 500 korun jednou dávkou a určitě i proti virové hepatitidě A, protože ta se přenáší velice elegantně a lidi 50-60 letý jsou vnímaví a ty informace tady máme. Samozřejmě je to doporučené, stát to nehradí, člověk se musí rozmyslet, jestli na to chce ty peníze investovat. Na druhou stranu ví se, že prevence je skutečně to nejlevnější. Ono v první se může zdát, že to hodně stojí, ale rozhodně pak, co se vydá za léky na tu léčbu toho onemocnění, na bolest třeba u toho pásového opadu, stojí mnohonásobně víc. Čili že tam jde o to uvědomit si, jestli se chci bránit a prevenci, tak je to levnější, byť se to zdá na první pohled drahé, ale je to rozhodně levnější než pak následná léčba a riskovat, jestli u mě zrovna bude komplikovaný nebo nekomplikovaný příběh, tak já osobně bych takovou jakousi ruskou ruletu v tomto případě nehrál.
Pane docente, děkujeme za návštěvu tady u nás, inspirující snad pro naše posluchače. Co vám daří ve vaší práci a budu se těšit někdy příště, nashledanou.
Já vám moc krát děkuji a všechny srdečně zdravím.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice byl epidemiolog docent Roman Chlíbek.